am început să studiem cartea aceasta, Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, și cred că sunt lucruri bogate, deosebit de importante pentru viața noastră ca și credincioși. Am spus, în primele trei capitole, sunt două diviziuni mari în cartea Efeseni, primele trei capitole care se ocupă, care tratează poziția noastră în Hristos. Cine, și vedeți expresia aceasta care se repetă mereu și mereu, în Hristos. Voi sunteți în Hristos. Pavel în Coloseni spune că și voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos unde? În Dumnezeu. În Dumnezeu. În Hristos. Iar partea cealaltă, a doua diviziune mare, de la capitolul 4 până la finele cărții, se ocupă de practica, ceea ce am învățat în primele trei capitole, poziția, cine suntem noi și binecuvântările care le avem ca și credincioși, ca și biserică în Hristos, ce trebuie să facem acum, care este practica, cum aplicăm ceea ce suntem. Și în cadrul serviciului de dimineață, vorbind despre, din acest capitol 2, a cărei temă principală este mântuiți prin har, versetul 5, măcar că eram morți în greșelile noastre, El ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har suntem mântuiți. Mântuirea prin har. Întrebarea care s-a pus și care este deosebit de importantă pentru viața fiecărui om, credincios sau necredincios de pe acest pământ, este: ești tu sau nu ești mântuit? În final, după ce am înțeles adevărurile acestea, sunt trei adevăruri esențiale care ni se prezintă ceea ce privește poziția noastră în Hristos sau identitatea noastră, dacă vreți, în Hristos. Cine suntem noi în Hristos? În capitolul 1, fratele Mircea vorbea despre, și dacă uitați în versetul 3, vorbea despre o binecuvântare. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. În primul rând, în Hristos, noi suntem aleși de către Dumnezeu. Înainte de întemeierea lumii, am fost aleși. Și o mare binecuvântare să fii ales. E o mare binecuvântare să fii ales. Când te pui o aplicație la un job, e important să fii ales. Să câștigi pâinea, da? Important să fii ales. Când dai un test, important să fii ales, să treci testul, să fii ales, să treci testul respectiv. Dumnezeu ne-a ales. Nu oricine, nu un job care e trecător, ci Dumnezeul Creator ne-a ales pe noi, ăștia care suntem aici, și pe mulți alții, ne-a ales ca să fim copii ai Lui. E o mare lucru. Astăzi învățăm din capitolul 2 că suntem, o altă binecuvântare pe care o avem este că suntem mântuiți prin har. Ce ar fi fost dacă Dumnezeu ne-ar fi vrut să ne mântuie pe merite? Zice, nu prin fapte, faptele voastre sunt ca și ce? Ca și o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu. Câți dintre noi am fi reușit să ajungem la perfecțiunea pe care, la standardul pe care îl cere Dumnezeu prin faptele noastre? Câți, vă rog să ridicați mâna, care credeți că ar fi ajuns? Niciunul dintre noi. Toți am păcătuit. Pe toți Scriptura ne pune sub același acoperământ. Toți am păcătuit. Niciunul nu este desăvârșit. Niciunul măcar. Toți am păcătuit. Mare binecuvântare. Învățăm noi să apreciem binecuvântările pe care le avem, să spune despre cineva că scozându-și lucrurile din casă și făcând curățenie, a scos printre altele și un frigider care era într-o condiție bună și l-a pus afară și a scris pe el gratis. A trecut o săptămână și nimeni n-a venit să ia frigiderul de acolo. Și la un moment dat a pus $100. După o zi, cineva l-a furat. Deci știți de ce? Pentru că gratis însemna zero, n-avea valoare. Când a scris $100, și-a dat seama că poate să-l vândă pentru $100 și că are o valoare. Noi prețuim lucrurile care au valoare. Are valoare mântuirea pentru noi? Este pe gratis. Dacă Dumnezeu ar fi spus, faceți cu tare, faceți mătăniile cu tare, faceți lucrările cu tare, mergeți la Ierusalim, urcați scările pe în genunchi, plătiți $1000 când ajungeți acolo și ăsta, probabil că mulți ne-am fi străduit, pentru că, domne, e ceva, puteam noi să facem ceva, dar Dumnezeu a spus nimic, a spus gratis, gratis. Așa cum se spunea aici, resursele sunt ale Dumnezeu, rezultatele sunt ale lui Dumnezeu, noi tot ceea ce trebuie să facem atunci când vestim Evanghelia este doar duceți-vă. Domnul Iisus Hristos n-a spus nimic cu ce nicio, adică duceți-vă, duceți-vă. mântuirea prin har și o a treia binecuvântare pe care o găsim în, în capitolul al treilea, am să anticipez puțin, versetul 21, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam în vecii vecilor, spune versetul 21, și este vorba de faptul că Dumnezeu ne-a binecuvântat să putem fi parte din trupul Lui, să fim mădulare în trupul Lui, să fim parte din biserică. Am spus, astăzi ne ocupăm, dimineață am răspuns la o întrebare și după masă răspundem la o altă întrebare. Întrebarea care a fost dimineață și care rămâne este, suntem noi sau nu suntem mântuiți? Și probabil că mulți dintre noi, sau cei mai mulți dintre noi, credem că suntem cu adevărat mântuiți. Și am dat câteva stări, câteva caracteristici care nu dovedesc într-adevăr că noi suntem mântuiți. Și printre ele, am să le enumăr doar, am spus, dacă suntem morali, mulți oameni cred că sunt mântuiți. Pentru că sunt buni, stăteam de vorbă cu colegii mei, mi-aduc aminte când eram în România, am stat de vorbă aici cu o familie de ortodox și mi-au spus, de ce trebuie să mă pocăiesc? Zice, eu n-am făcut niciun rău, uite-te la ăia, mă, ăia sparg, uite-te la televizor, fură, criminali, ăștia da, dar eu pentru ce să mă pocăiesc? Mă duc la lucru, muncesc, îmi fac job-ul liniștit, de ce trebuie? Oameni morali. Oameni care atunci când ai nevoie vin, te ajută, sar pentru tine, fac mai mult decât poate fac alții, care noi credem că sunt frați de-ai noștri. Sunt oameni morali. Totuși, moralitatea nu este un lucru care ne mântuie. Cunoștințele intelectuale, am spus dimineață. Mulți cred că dacă cunosc, am spus, sunt profesori, mulți. Și în orașul Phoenix sunt profesori de religie care predau teologia, care cunosc Scriptura, dar ei n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Ei nu au o relație cu Dumnezeu. Mulți vin aici ani de zile. Știu oameni care veneau la biserică de mulți ani și în Chicago. Și n-au avut niciodată un moment în care să-L primească pe Domnul Iisus Hristos, dar cunoșteau Scriptura. Cunoașterea intelectuală nu este o garanție a mântuirii. Implicarea religioasă. Sunt mulți care vin, slujesc, fac o anumită lucrare. Mi-aduc aminte că am avut un unchi care a murit și când era mic, noi căutam să-L evangelizăm, căutam să-I spunem despre Domnul Iisus, până la un moment dat când una din rudenie mi-a spus, păi, tu nu știi că el când a fost mic a spus poezii în biserică? Era în timpul războiului, nu erau bărbați, nu erau ăsta și el activa. Se pare că a avut și mesaje în biserică. Implicarea religioasă nu este garanția faptului că suntem mântuiți. Slujirea. Nici chiar slujirea. Spune, n-am prorocit noi, n-am făcut minuni, n-am scos noi demoni în numele Tău. Adevărat, vă spun, niciodată nu v-am cunoscut. Cum adică? Oameni care au slujit? Oameni care au scos demoni? Oameni care au făcut lucrări extraordinare folosindu-se de numele Domnului Iisus? Și cu toate acestea, se pare că nici slujirea nu este o garanție sigură a faptului că suntem mântuiți. Convingerea de păcat. Sunt mulți oameni care sunt convinși că sunt păcătoși. Sunt unii care neagă. Spune, eu n-am dat în cap la nimeni, n-am spart casa nimănui. În general sunt așa, cam mai bun decât ceilalți. Dar sunt oameni care recunosc că sunt păcătoși. Dacă rămânem numai la starea aceasta, la convingerea că suntem păcătoși, nu este nicio garanție pentru noi și dacă nu facem pasul pocăinței mai departe, nu este garanție că suntem salvați. Sentimentul siguranței. Sunt mulți care umplu bisericile și care spun, eu cred că sunt mântuit. Și dacă vine Domnul la noapte, păi nu știu, aia o să vedem atunci, cum o să fie balanța, dacă ce am făcut eu, m-am străduit, am făcut binele, mi-am dat toată silința, fac pomeni de câte ăsta, mă țin de toate parastasurile, fac toate, zice, și atunci om vedea cum o fi, dacă o fi să fie ăsta și dacă ne-o primi Dumnezeu în împărăția Lui. Mai sunt și prin noi bisericile protestante, pe la noi prin biserici care spune, da, zice, simt, eu așa simt că sunt mântuit. Sentimentele noastre nu sunt o garanție a faptului că suntem mântuiți. Mai există ceva mai aproape, dacă vreți să mergem, sunt mulți care au avut un moment al deciziei. Nici asta nu este o garanție a faptului că suntem mântuiți. Spune, dar am ridicat mâna pe data de cutare, în biserica cutare, la predica cutare, mi-aduc aminte și ce-o predicat. Și cu toate astea putem să mergem în iad. Dacă decizia aceea nu este urmată de faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit, dacă nu există urmată de pocăință sinceră, o decizie, numai o ridicare de mână, nu este nicio nu garantează mântuirea noastră. Haideți să vedem în după masa asta, totuși, ce garantează, ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu, care sunt lucrurile, care sunt caracteristicile, dacă vreți, care sunt stările care dovedesc o credință adevărată. Se spune despre o fetiță că stătea de vorbă cu învățătoarea sa despre balene. Aceasta le explica copiilor că este fizic imposibil pentru o balenă să înghită un om, deoarece, deși este un mamifer foarte mare, are un gât foarte mic. Fetița susținea că Iona a fost înghițit de o balenă. Nervoasă, învățătoarea a reluat explicația. Este fizic imposibil. Micuța a spus, când o să ajung în rai, o să-l întreb pe Iona și dacă Iona s-a dus în iad, întreabă învățătoarea. Răspunsul a venit prompt. Atunci o să-l întrebați dumneavoastră. Râdem, dar este o realitate. Iadul și raiul sunt două realități care există. Putem să ajungem în rai, în raiul lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, și cuvântul spune despre locul acela că sunt lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a suit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce îl iubesc. Frați și surori, trăiesc în speranța și în nădejdea că într-o zi voi fi în locul acela. Lucruri care noi nu le putem percepe. Pe pământul acesta, cu simțurile noastre, cu capacitatea noastră de a percepe lucrurile, cred, sunt convins, nu avem cum să înțelegem. Dar trebuie să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Aștept ziua aceea când să mă întâlnesc și cred că sunt mulți aici care așteaptă împreună cu mine. Fapte, stări care dovedesc o credință adevărată, care garantează mântuirea noastră. Spuneam dimineață, dacă credința ta nu te schimbă, ea cu siguranță nu te salvează. Credința adevărată este o credință vie, credința adevărată, credința vie produce roade. Haideți să trecem acum și să vedem câteva dintre stările care dovedesc credința mântuitoare sau faptul că suntem mântuiți. Și un prim lucru pe care aș vrea ca să-l arăt este dragostea pentru Dumnezeu. Cei mântuiți iubesc pe Dumnezeu cu adevărat. Noi îl iubim, spune Ioan, pentru că El ne-a iubit întâi. Dragostea pentru Dumnezeu este o evidență clară a credinței mântuitoare. Dacă v-aș întreba, cred că toți ați ridica mâna în sus și a spune că îl iubiți pe Dumnezeu. Vedeți, aici este vorba nu de o dragoste care o spunem de pe buze. Nu este vorba de o dragoste care ne gândim noi cu avem despre Dumnezeu, ci este dragostea aceea care se exprimă prin întreaga noastră atitudine, prin venirea noastră la biserică, prin citirea cuvântului, prin relațiile noastre care le avem cu frații. Cine zice că rămâne în El, spune cuvântul, trebuie să trăiască și El cum a trăit Hristos. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei dacă aveți dragoste unii pentru alții. Și noi, pentru că El ne-a iubit, El este izvorul dragostei, noi nu avem dragoste naturală în noi. Dragostea noastră, izvorul dragostei noastre este Dumnezeu. Noi putem să iubim pe frați nu pentru că merită, nu pentru că sunt frumoși, nu pentru că au abilități, nu pentru că sunt gata, noi iubim pentru că Dumnezeu ne-a iubit pe noi și noi iubim pe frații noștri și iubim așa cum sunt. Da? Deci, dragostea pentru Dumnezeu. Vrei să știi dacă ești mântuit în după masa aceasta? Întrebarea care ar trebui să ți-o pui în primul rând este, ai o dragoste veritabilă pentru Dumnezeu? Uitându-te în viața ta, ce vezi? Care este trăirea ta? Care este relația ta? Sau care este, hai să mă pun și pe mine, care este relația noastră cu cei din jurul nostru, cu aproapele, cu cel care are nevoie să fie evangelizat, să fie adus la pocăință, la credință? cei care sunt mântuiți cu adevărat iubesc pe Dumnezeu. Ei caută pe Dumnezeu, ei au inimă pentru Dumnezeu. Întrebarea este, îl iubim noi cu adevărat pe Dumnezeu? E așa de greu, parcă nu poți să pipăi ceea ce spui, nu poți să măsori, nu există un metru care să măsoare dragostea noastră pentru Dumnezeu. Dar dragostea noastră pentru Dumnezeu se măsoară în dragostea pentru frații noștri. Dragostea noastră pentru Dumnezeu se măsoară în dragostea pe care o avem pentru biserica Lui. Dragostea noastră pentru Dumnezeu se măsoară în dragostea pe care o avem pentru vrășmașii noștri. Dragostea noastră pentru Dumnezeu se măsoară în iertarea pe care suntem gata să o acordăm, așa cum noi am fost iertați, iubiți de Dumnezeu, să o acordăm celor care ne-au greșit. Dacă vreți să măsurăm dragostea noastră, gândiți-vă fiecare la aspectele acestea din viața dumneavoastră și vedeți dacă, într-adevăr, îl iubim pe Dumnezeu? Sau este numai o frază, numai o teorie și cântăm, te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu, al lumii plăcere n-o mai doresc eu. Este doar o cântare, este doar un vers sau este o realitate în viața noastră? Mă rog de multe ori și îmi dau seama că dragostea mea nu a atins, departe de a fi atins perfecțiunea. Și probabil că așa este și la dumneavoastră. Dar mă rog de multe ori și zic, Doamne, dă mai multă dragoste. Recunosc că nu am dragoste suficientă. Recunosc că poate dacă ar fi să măsor pe o scară de la 1 la 10, poate nu știu unde aș fi, la 3, la 4, cel mult la 5. Dar, frați și surori, dragostea noastră, dragostea credinciosului adevărat este în creștere. Dragostea credinciosului adevărat este întotdeauna mai mare astăzi decât a fost ieri. Întotdeauna este o dragoste care se dă, o dragoste care se dăruie. Dacă n-am putut să iubesc așa de mult pe fratele astăzi, dar mâine stau înaintea Domnului și cer Domnului dragoste mai multă pentru fratele, pentru cel care mi-a greșit și așa mai departe. Așa cum spuneam, dacă vrem să, nu putem să fim siguri de mântuire dacă nu avem dragoste, o dragoste veritabilă pentru Dumnezeu. Un alt lucru care se cere pentru ca să avem garanția aceasta mântuirii este pocăința de păcat. Dragostea reală pentru Dumnezeu se manifestă prin mărturisirea păcatului și prin pocăință. Pocăința de păcat, spune Ioan în Apocalipsa, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Pocăința, frați și surori, nu ne dă pe niciunul afară din casă. Nu putem să spunem, ne-am pocăit destul, de acum până aici m-am pocăit, de acum nu mai am nevoie de pocăință. Pocăința de păcat este ceva care este actual, este ceva care este necesar în fiecare zi. Dragostea reală pentru Dumnezeu se manifestă prin mărturisire și pocăință. Vedeți, nu este suficient să recunoaștem, spuneam dimineață, convingerea de păcat nu este suficientă. Cuvântul lui Dumnezeu merge mai departe și spune, păcatul recunoscut trebuie mărturisit. Și nu numai că trebuie mărturisit, dar trebuie să ne și pocăim, trebuie să ne întoarcem. Spune despre cineva că seara a furat câteva căpițe de fân și noaptea a fost, seara a fost mustrat de cuget și s-a dus înaintea Domnului și a spus, Doamne, iartă-mă că am furat 100 de căpițe de fân. Și diavolul i-a spus, numai 90 ai furat. Zice, da, dar zice, dimineață mai fur 10. Aia nu-i pocăință, aia nu-i schimbare. Să recunoști că ești păcătos, să vezi că ești păcătos, să mărturisești și să nu te pocăiești. Dacă vrem ca să fim siguri cu adevărat, pocăința de păcat și mărturisirea. Și cuvântul lui Dumnezeu avem afirmarea, asigurarea aceasta. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept. Da? El poate să... Noi nu putem să iertăm păcate, știți treaba asta. Noi putem să iertăm greșelile. Dacă Cristi mi-a greșit mie, eu pot să-L iert, dar nu pot să iert păcatul, numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. De aceea e nevoie ca să ne mărturisim Lui păcatele. E nevoie să ne pocăim, să ne întoarcem din drumul nostru. Numai mărturisirea păcatelor, fără pocăință, nu duce la mântuire. Deci dacă vrem să ne testăm în seara aceasta, dacă vrem să ne verificăm, dacă vrem ca să aruncăm o privire introspectivă în viețile noastre, putem să știm că suntem mântuiți dacă ne pocăim cu adevărat, dacă mărturisim și ne pocăim de lucrurile pe care le-am făcut. Și n-am făcut odată atunci când l-am primit pe Domnul, ci acesta este un proces care continuă mereu și mereu, pe care cei care teologii îl numesc procesul sfințirii, care începe la intrarea în familia lui Dumnezeu, la nașterea din nou și se termină în veșnicie, când vom pleca de pe pământul acesta. Este procesul sfințirii. În viața celui mântuit, acest proces are o curbă ascendentă. Ne pocăim, cădem, ne pocăim, dar nu mai facem din nou aceleași greșeli pe care le-am făcut înainte, ci are o curbă ascendentă. Mereu ne pocăim, din nou cădem, că așa este viața, chiar dacă suntem credincioși, cădem și din nou ne pocăim, dar în final, dacă unești punctul nașterii din nou cu punctul când plecăm în veșnicie, are o traiectorie ascendentă. Pocăința de păcat este o altă caracteristică a celui mântuit. Apoi, un al treilea lucru este umilința sinceră, umilința adevărată. Credința mântuitoare se manifestă și prin umilință. Spunea Domnul Iisus Hristos și acestea sunt cuvintele Lui, dacă voiește cineva să vină după mine, ce să facă? Să se umilească. Să se umilească. Domnul Iisus Hristos, când a luat crucea, s-a umilit. S-a umilit. Da? Să se lapede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Vedeți, frați și surori, noi urmăm un răstignit. Nu urmăm o celebritate, nici un domeniu, nici al artei, nici al științei, nici sunt oameni celebri care vor să fie adulați și care au urmași, dar nici nimeni n-are atâția urmași ca și Domnul Iisus Hristos, care s-a umilit. El a purtat crucea și la fel suntem îndemnați și noi de către Domnul Iisus Hristos. Credința mântuitoare se manifestă și printr-o umilință adevărată. Probabil că ar trebui să ne întrebăm după masa aceasta și eu, deopotrivă, în același timp cu dumneavoastră, dacă și să ne verificăm dacă suntem mântuiți și prin acest aspect. Purtăm noi crucea, suntem umiliți, ne smerim, ne crade greu să ne smerim atunci când am greșit, atunci când am greșit față de semenul nostru sau când am greșit față de Dumnezeu. Putem să renunțăm la drepturile noastre, pentru că, de fapt, umilința, ceea ce este, nu este altceva decât renunțarea la drepturile noastre. Atâta timp cât considerăm că avem drepturi, nu ne putem umili. Atâta timp cât considerăm că avem drepturi de care nimeni... Păi de ce ești supărat pe fratele? De ce nu poți să le... Păi pentru că mi-o spus așa și pentru că m-a înjosit în public. Eu am drepturi. Dreptul meu este să fiu respectat și dacă cineva îmi calcă dreptul meu, atunci am tot dreptul să nu-l iert. Am dreptul să mă comport altfel. Domnul Iisus Hristos n-a făcut așa. Noi nu o să putem niciodată ierta cât ni s-a iertat. Nu o să poată nimeni să ne greșească nouă atâta cât ne-a iertat nouă Domnul. Cred că umilința este o caracteristică fundamentală a celor credincioși. Și zic, Doamne, dă-mi și mie, dă și fraților mei mai multă umilință și atunci când cineva calcă drepturile noastre, să înțelegem că nu calcă drepturile noastre. Dacă noi dăm drepturile noastre lui Dumnezeu, cine ne jignește nu ne mai jignește pe noi, cine ne lovește, cine ne supără, cine ne întristează, cine calcă dreptul nostru, nu-l mai calcă pe al nostru, ci îl calcă pe a Domnului și Domnul știe să aibă grijă și să diluiască mai bine cu lucrurile astea decât știm noi. Un alt lucru, dedicare pentru glorificarea lui Dumnezeu. Atunci când am început această biserică împreună cu frații, am dorit să avem această stare în biserica noastră în care Dumnezeu să fie glorificat. Nu zic în toate bisericile, cred că sub o formă sau alta, Dumnezeu este glorificat. Dar am dorit ca să avem această relație mai deschisă în care să fim noi și Dumnezeu. Atunci când cântăm împreună cu grupul de praise and worship, suntem noi și Dumnezeu. Nu încercăm să arătăm cine cântă mai bine sau care sunt veleitățile sau ținuta sau așa mai departe, ci avem o anumită dedicare pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. Tot ce face credinciosul este spre slava lui Dumnezeu, spre slava laudei harului său pe care ni l-a dat în prea iubitul lui, spune Pavel în capitolul 1. Tot ce facem în locul acesta, tot ce gândim în locul acesta, fiecare acțiune, colecta, banul pe care îl punem, este spre slava lui Dumnezeu. Și să ne ferească Dumnezeu să luăm din slava Lui. Să ne ferească Dumnezeu ca prin o atitudine de mândrie, prin lipsă de umilință, să luăm, să știrbim din slava lui Dumnezeu. Prin atitudine, prin ținută, prin manifestare, prin gesturi, prin cuvinte, prin atragerea atenției asupra persoanei noastre, să știrbim din slava lui Dumnezeu. Dedicare pentru glorificarea lui Dumnezeu. Vreau să fim atenți când venim în casa lui Dumnezeu și mă bucur că frații, surorile, ați înțeles acest lucru și văd o atenție mai deosebită. Nu știu, poate n-aș vrea să cred că este numai impresia mea și în felul cum ținem curățenia și în felul cum ne închinăm și în felul cum ne îmbrăcăm și în felul cum ne manifestăm și în relațiile pe care le avem. Înțeleg că există o dedicare și acest spirit a pătruns în mijlocul nostru, acela de a-L glorifica pe Dumnezeu prin tot ceea ce facem. Tot ceea ce facem noi, trebuie, tot ceea ce face credinciosul, tot ceea ce face cel ce este mântuit, este pentru slava lui Dumnezeu. Un alt lucru, viața de rugăciune. Viața de rugăciune. Umilit, și în rugăciune. Credinciosul adevărat are o viață de rugăciune personală în cămăruță cu Dumnezeu. E frumos să ne rugăm împreună, este înălțător să putem să ne zidim în timp ce ne rugăm, să ascultăm rugăciunile altora, să batem la ușa îndurării lui Dumnezeu, să venim împreună, dar credinciosul adevărat, și aici trebuie să ne verificăm fiecare, are rugăciune personală și privată. Îi place să stea de vorbă cu Domnul. Vrea să stea de vorbă cu Domnul. Să-i spun lui Iisus orice durere ce câteodată mă apasă greu. Așa spune cântarea noastră. Dar uneori sunt și bucurii pe care vrem să le împărtășim cu Domnul. Cum stăm cu cămăruța, frați și surori? Mai știm unde-i ușa de la cămăruță? Haide să ne cercetăm sincer. Și la mine mai este loc. Mai este mult loc. Nu vreau să fac pe fariseul, dar cred că este un lucru de care avem mare nevoie și multe probleme se rezolvă în cămăruță. Multe se rezolvă atunci când stăm de vorbă numai noi și Domnul. Și ca și biserică am experimentat lucrul acesta și parcă de câte ori vrem să luăm decizii, să zicem, hai să facem noi, să interprindem anumite lucruri care se par mai greu de rezolvat, întotdeauna ne vine gândul acesta în minte și spunem, hai să ne rugăm. Hai să ne rugăm, hai să-i spunem Domnului prima dată despre oameni și apoi oamenilor despre problemele noastre. Și Domnul a fost bun cu noi și a dat izbândă. Săptămâna trecută v-am spus, am primit cecul acela de la frații de la First de 30.000 care l-au promis. Aseară am primit veste că frații vor să ne dea și hârtia semnată pentru clădire. Dar au fost momente, vreau să vă spun, când am vrut ca să acționăm noi, să facem noi mai mult, și dacă am făcut mai mult decât trebuia, ne cerem iertare după masa aceasta de la Domnul. Pentru că vreau să vă spun, în felul lui misterios, Dumnezeu știe să lucreze și ne-a smerit pe fiecare dintre noi când am văzut cum Dumnezeu lucrează. Vrem să mulțumim după masa aceasta Domnului pentru modul providențial în care a purtat de grijă. și să mulțumim și fraților de la First care s-au ținut de cuvânt. Rugăciunea continuă, nu rugăciunea sporadică, ci rugăciunea continuă. Este important să avem timp pentru Domnul, să avem timp cu Domnul, să stăm de vorbă cu Domnul. Cum stăm cu cămăruța, frați, surori, tineri? Vă știți ce înseamnă aia cămăruță, nu? Private prayer, nu? Am spus acolo și în engleză, true believers has a personal and private prayer life with God. Cum stați cu rugăciunea în cămăruță? Do you have a private prayer time? Do you have a quiet time with God? We'll talk about this la catecheză. O să vorbim și acum tinerii pregătesc lecția despre Cuvântul lui Dumnezeu și vom vedea importanța Cuvântului lui Dumnezeu, cât de important e să stăm în prezența lui Cuvântului și nu numai să citim Cuvântul, ci să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, să avem timp în care să studiem, să medităm și să ne rugăm. Vom discuta despre lucrurile acestea. Dar noi care suntem umblători la biserică de mulți ani de zile, cum stăm cu rugăciune? Aș vrea să vă spun, să vă mărturisesc în după masa aceasta, că la mine mai este loc. Ar trebui și aș vrea să mă rog mai mult. Și de multe ori neglijez. De multe ori sunt furat de alte probleme din jur. Și nu-mi dau seama că, de fapt, problemele se rezolvă în rugăciune mult mai ușor și mult mai bine decât se rezolvă prin eforturi, prin zbatere, prin jertfă umană. Aș vrea ca să mă opresc aici cu aceste exemple, cu aceste caracteristici și aș vrea să amintesc de fapt încă una, dacă poți să pui la numărul 7, care cred că este destul de importantă și mai ales pentru noi ca și credincioși în secolul 21, separarea de lume. Credinciosul nu se conformează lumea. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Probabil pentru noi care suntem mai în vârstă, e mai ușor să înțelegem și să și aplicăm acest verset, dar pentru cei care sunt tineri și care sunt sub presiune și trăiesc în mijlocul acestei lumi, este mai greu. Și probabil că ar trebui să facem puțină claritate în sensul acesta. Când Cuvântul lui Dumnezeu spune nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, la ce credeți că se referă? Să nu iubim lumea, oamenii? Nu. Domnul Iisus Hristos ne cheamă să iubim pe semenii noștri. Și așa cum auzim, nu numai să dragostea noastră se manifestă prin faptul că mergem și chemăm să vină la pocăință. Să nu iubim lumea ca și planetă, să nu iubim pământul, plantele și așa mai departe, nici la asta nu se referă Cuvântul lui Dumnezeu, ci să nu iubim valorile lumii. Vedeți, lumea în care trăim are anumite valori și Domnul ne spune nu iubiți lumea, adică nu iubiți valorile lumei acestea. Dumnezeu așează anumite valori în Cuvântul lui și în împărăția lui Dumnezeu sunt alte valori decât sunt în împărăția lumii acesteia. În lumea aceasta are valoare să ai bani, să ai prestigiu, să ai relații și așa mai departe. În lumea lui Dumnezeu, parcă lucrurile stau altfel. În lumea lui Dumnezeu este important să ai dragoste, să fii smerit, să-ți mărturisești păcatele, să te pocăiești. Parcă lucrurile stau complet altfel, sunt alte valori. Și când Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, nu promovați, nu iubiți, nu vă conformați valorilor acestei lumi, pentru că ele sunt trecătoare. Cuvântul lui Dumnezeu este etern. Frați și surori, aș vrea ca să ne verificăm, să ne cercetăm, să ne examinăm în lumina acestor lucruri și să vedem dacă într-adevăr suntem pe calea mântuirii, dacă suntem pe calea care trebuie sau dacă este nevoie ca să ne schimbăm. Avem versetul nostru de aur sau versetul, motoul bisericii noastre care spune și cu care aș dori să închei, căci dacă este cineva în Hristos, în Hristos, rețineți expresia aceasta, căci dacă este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Cum știm că suntem salvați cu adevărat? Vezi aceste caracteristici pe care le-am enunțat în viața ta? Demonstrează, ele demonstrează. Dacă le vezi în viața ta, ele demonstrează că ești mântuit. Dacă nu le vezi, este un timp de har. Mântuirea este prin har. După masa aceasta este un timp de har. Este un moment în care putem încă să reparăm ceea ce am greșit. Și este un timp de har pentru noi, cei care îl cunoaștem pe Domnul de mai mult sau de mai puțin timp. Este un timp de har pentru că putem să ne pocăim. Putem să ne mărturisim înaintea Domnului. Putem să-i spunem Domnului și putem să-i cerem după masa aceasta să ne dea mai mult har, mai multă pocăință și să ne schimbăm și să fim, să semănăm tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Iar pentru cei care, uitându-vă la caracteristicile pe care le-am prezentat, uitându-vă la aceste lucruri și uitându-vă la viața voastră, constatați că nu aveți certitudinea vieții veșnice. Vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos să vă faceți o analiză foarte serioasă în după masa aceasta. Și dacă nu aveți convingerea că aparțineți lui Dumnezeu, că sunteți mântuiți, că plecând din locul acesta, plecați într-o stare care nu este potrivită cu voia lui Dumnezeu, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să vă cerceteze. Mă rog ca să vă lăsați cercetați de către Duhul lui Dumnezeu. El poate să vă schimbe viața chiar în momentele acestea. Și plecând din locul acesta să plecați oameni schimbați după voia lui Dumnezeu. Vrei să faci tu lucrul acesta în după masa aceasta? Mă rog ca Duhul Domnului să ne cerceteze pe toți deopotrivă. Și plecând din locul acesta să plecăm oameni schimbați. Pocăiții să fie mai pocăiți, iar cei care au constatat că nu sunt salvați, că nu sunt pocăiți, până la ora actuală să-L primească, să-L accepte pe Domnul Iisus Hristos prin credință și pocăință, pentru că încă mai este har. Așteptăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi și fie ca El să lucreze în viața noastră și în săptămâna care urmează, să putem să ne apropiem mai mult de Domnul și să apreciem mântuirea prin har care am primit-o prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin.